Европа радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: расте бројот на луѓе кои се прехрануваат во народни кујни и барат помош од Црвен крст. Брзите кредити како легализирана лихва. Граѓани може да останат без стан за неколку илјади денари. Македонија да се позанимава со борбата против корупцијата и јавната администрација, порачува Европската комисија. Слушајте не. Оштетен е дел од таблата на кој испишано името на новоотворениот бугарски културен клуб Цар Борис III во Охрид, потврди Охридската полиција. Од Министерството за надворешни работи најостро го осудуваат кршењето на таблата. МНР подсетува дека според устав сите граѓани на земјава имаат еднаква слобода на здружување заради остварување на права и уверувања. Го повторуваат и апелот до сите граѓани и здруженија на граѓани за зрело и одговорно однесување со почит кон правата и слободите на другите. Клубот беше отворен на 7 октомври во Охрид и го носи името на цар Борис, кој во Втората светска војна бил на страната на нацистичка Германија и фашистичка Италија. Европската унија работи на барањето на Македонија и на други земји за помош за покривање на енергетските потреби, изјави попладна во еврокомесарот Оливер Вархеј. Предходно председател Стево Пендаровски побарал од Европската комисија да ѝ помогне на земјава да надомести за цената на електричната енергија од Бугарија. Еврокомесарот денеска рече дека се работи на поширок пакет за спас. И министерот за економија Кришник Бектеши побарал помош од Европската унија за справување со енергетската криза. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг денеска изјави дека западните сили разговараат за начините да ја обезбедат на Украина по голема воздушна одбрана од ракетните напади на Русија. Ќе разгледаме како да ја зголемиме поддршката за Украина и главен приоритет ќе биде по голема воздушна одбрана, рече Столтенберг на почетокот на дводневниот состанок на министрите за одбрана на НАТО во Брисел. Неколку средношколци, уапсени за време на антивладините протести во Иран, били испратени во кампови за превоспитување за да го едуцираат и изменат своето однесување, изјави министерот за образование на Иран Јусеф Нури. Речи се еден месец во Иран има антивладини протести по смртта на една млада жена во притвор затоа што неправилно носела хиџаб. Иранскиот министер за образование вели дека учениците се испратени во кампови кои тој ги нарече психолошки центри за да ги спречат тие да се претворат во антисоцијални луѓе. Организацијата Иран за човекови права соопшти дека најмалку 200 лица, вклучително и 23 деца, били убиени во демонстрациите што го потреса Иран во изминатиот месец.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Се зголемува бројот на луѓе кои ги посетуваат народните кујни за да добијат бесплатни оброци. Околу 3000 граѓани во Македонија ги посетуваат овие кујни. А за 30% се зголемил и бројот на корисници на услугите на Црвениот крст. Луѓето таму добиваат пакети со основни прехранбени продукти за да можат да се прехранат. Ивана Стојкова.
Секој ден од 9:30 часот наутро во основното училиште Имриелези во Скопската општина Чаир се делат оброци за социјално ранливите граѓани. Тука е сместана една од 48-те народни кујни во земјава. Десетици граѓани доаѓаат и чекаат за да си го подигнат оброкот со кој ќе треба да го преживеат денот. Меѓу нив и едно многодетно семејство од Шутор Изари. Таткото на петте деца вели дека социјалната помош не стигнува за да го прехрани семејството, па поради тоа се приморани да се хранат во народната кујна.
Со 7000 динари не може... Можеме под кирија сме, не ни стигна пари за ништо. Овие ке, што ги зававме се лепчината, ги сидеме дома, па ке си јадеме што да правим.
Народните кујни за жал стануваат се повеќе посетени. За над 3000 граѓани во земјава овие кујни се местото каде што се прехрануваат, а податоците од Министерството за труд и социјала покажуваат дека бројките на корисници изминатиот период се зголемуваат. Но не се само народните кујни во Црвениот крст, за дури 30% е зголемена бројката на луѓе кои доаѓаат за да добијат пакет со основните прехранбени продукти и да можат да се прехранат.
Сите што се стари лица, пензионери со ниски пензии и повеќе многу детски семејства што што имаат еден личен доход со текот на месецот. Очекуваме дека таа бројка ќе се големува до крајот на годината, заради тоа што на вистина не може сето тоа да и да биде без импликации на посебно нови ранливи целни групи. Така да веќе ги подготвуваме нашите планови во текот на овие денови и месеци што следат.
Вели секретарката на Црвениот крст Сузана Тунева-Пауновска. Основицата за социјална помош во државава изнесува 4000 денари, а просечната пензија со која живеат пензионерите изнесува околу 17000 денари. Истовремено цените на храната во маркетите вртоглаво растат. Лебот и зејтинот поскапеа за скоро 50%, а месото и млекото над 20%. Високи се и цените на овошето и зеленчукот, поради што за огромен број на граѓани храната веќе станува недостижна. Од Министерството за труд и социјала велат дека веќе се направени законски измени со кои ќе се овозможи семејствата во социјален ризик да добијат паричен надомест како на дополнување на приходот до линијата на сиромаштија. Истовремено велат дека освен владата и општините имаат можност да излезат во пресрет на социјално ранливите семејства. Според податоците на Обединетите нации, дури 828 милиони луѓе биле погодени од глад во 2021 година, што е за 46 милиони луѓе повеќе во споредба со претходната година.
На slobodnaevropa.mk погледнете го видеото од посетата на Народна кујна во Скопски Чаир.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За долг од неколку илјади денари поради доцнење, граѓани сега должат по неколку илјади евра во фирмите за брзи кредити и може да останат без своите домови. Народниот правобранител вели дека ваквите фирми некогаш барале долго да се врати со камата од 50% и ги повикува институциите да проверат дали е тоа легално. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Скопјанка може да остане без стан во центарот на градот поради заем од скоро 5000 евра од три фирми за брзи кредити. Станува збор за 40-годишна жена која може да го загуби станот од околу 60 квадратни метри вреден околу 100.000 евра, што го наследила од родителите, затоа што со својата плата од 24.000 денари не можела да ги врати кредитите што ги зела од продавници за пари, чија купна вредност е речиси 5000 евра. Извршувањето на овој предмет не е завршено. Жената која сакаше да остане анонимна за Радио Слободна Европа вели дека приказната започнува навистина наивно, со мал заем, ама завршува со извршители. Адвокатката Нибија Заимова, која ја застапува оваа жена, вели дека не е единствениот пример на должничко робство во која западјаат граѓаните со брзи кредити. Во низината адвокатска канцеларија помош побрал и 50-годишен скопјанец кој не може да исплива од долгови. Тој се задолжил со брзи кредити во 7 фирми, за да собере пари за лекување на неговата сопрука во приватна болница.
Единствениот начин, значи, за лекување, за обезбедување материјални средства беше да зима кредити, брзи кредити, и тоа во јас од три места што видов од условите, таму пишуваше дека каматата расте секој ден 3%.
Та објаснува дека таквата одредба во договорот со камата од 3% на ден е противзаконска. Висината на износот кој треба да го вратат за брзите кредити е најчистата причина поради која граѓани се жалат кај народниот правобранител.
Некој има случај каде што и 50% и повисок износ на камата, што мислам дека е абсолютно нереално и спротивно на секоја пазарна логика.
Вели заменик народниот правобранител Јован Андоновски. Сиромаштијата си го прави своето и ги тера граѓаните да најдат начин да стигнат побрзо до пари. Особено што кратката процедура за овие брзи кредити од половина час и со еден документ ги прави уште попримамливи, вели тој. Ковид кризата и енергетската криза го зголеми притисокот врз граѓаните и нивните обиди да се справат со се поголемата беспарица. Народниот правобранител ги советува граѓаните кои имаат проблеми со брзи кредити да се обратат до инспекцијата при Министерството за финансии или да се поднесат тужба против фирмите до граѓанските судови.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија има стабилен прогрес, но мора да продолжи борбата против корупцијата и реформата на јавната администрација, рече еврокомесарот Оливер Вархеј за напредокот на земјата кон Европската унија. Аналитичари велат дека позитивниот тон во извештајот е очекуван, бидејќи земјава почна преговори за членство. Јасмина Јакимова ја слушаме во продолжение.
Почетокот на скрининг процесот како прва фаза од преговорите и македонската поддршка за санкциите против Русија по нејзината инвазија врз Украина и донесена земјава позитивна оценка од Европската унија. Но во Европскиот извештај за напредокот на Македонија, Европската комисија повторно најде забелешки за имплементацијата на законите, нарушената работа на собранието, но и потребата од поголема транспарентност при носењето државни одлуки. Во нацрт извештајот на Европската комисија за Македонија, земјава е умерено подготвена поречиси сите критериуми. Единствено во економските критериуми е наведен добар напредок, додека во усогласеността на земјава со европската надворешна и безбедносна политика се посочува дека има многу добар прогрес. Како што истакна еврокомесарот за проширување Оливер Верхеи, земјава има стабилен прогрес, но мора да продолжи борбата против корупцијата, заедно со областта на реформата на јавната администрација.
North Macedonia has shown its determination.
Северна Македонија покажа одлучност и направи стабилен прогрес во имплементација на ЕУ реформите, но земјата мора да ја задржи брзината и да го искористи скрининг процесот за да ја забрза имплементацијата на ЕУ реформите.
Извештајот за Симонида Кацарска од Институтот за европски политики не е изненадување, ако се има наум дека земјава целосно се усогласи со санкциите со ЕУ. Дополнително забележува, очекувано е во него да има позитивен тон, со оглед на тоа што се работи за прв извештај за земјава, откако беше отворен почетокот на преговори за членство во Унијата.
Државата ќе мора сега веќе кога во некоја форма се започнат и преговорите, да работи посистематски, да ја зголемиме таа умерен степен на подготвеност.
И Андрија Стојковски од Институтот Преспа се согласува со Кацарска, дека сосем е очекувано да добиеме извештај кој е во ред, затоа што земјава сега почна преговори со Унијата. Во однос на забелешките за имплементацијата, пак на веќе донесените закони, тој истакнува дека земјава ќе мора да испорача резултати.
Бидејќи не станува збор за само пренесување, препишување на законите, треба да најдеме начин за нивна имплементација.
Европската комисија за Босна и Херцеговина препорача условен статус на кандидат за полноправно членство во Унијата. Во извештајите на Комисијата за Балканските држави, добра оценка за усогласеността со надворешната политика доби Црна Гора, а се поздравува и усогласеността на Косово со ЕУ одлуките што се однесуваат на руската агресија во Украина. За Србија пак се оценува дека низи изјави од највисоки државни функционери биле спротивни на ставот на Унијата, како и дека земјата не ги почитувала санкциите против Русија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот преседател Џо Бајден предупреди дека рускиот преседател Владимир Путин не се шегува кога упатува прикриени нуклеарни закани. Но што, освен нуклеарно оружје, може да употреби тој против Западот? Пренесува Гоце Атанасов.
Постои стравување дека Русија може да изврши нуклеарен напад против членка на НАТО за да ја попречи војната помош на Алијансата за Украина. Но делот аналитичарите велат дека Путин можеби ќе користи други средства за да се обиде да го заплаши Западот, како што е таргетирање на критичните енергетски гасоводи и интернет кабли на море и сателитите кои орбитираат околу Земјата. Сите овие методи на напад би биле по-логични за Русија отколку директен воен напад врз објекти на НАТО или употреба на нуклеарно оружје, вели Шон Монаган, аналитичар во Центарот за стратегиски и меѓународни студии со седиште во Вашингтон. Како прво, според Монаган, рускиот напад насочен кон рутата за снабдување со оружје во земја на НАТО, како што е Поска, ќе предизвика одговор на 30 члената Западна воена алијанса. Војната со Украина не е екзистенцијална за Русија. Таа е војна по избор. Војната со НАТО би била екзистенцијална, вели тој. Во случајот со подводните гасови постојат обвинувања дека Русија веќе извршила таков напад. Експлозиите што погодија два руски гасовода за извоз на природен газ во Германија кон крајот на минатиот месец беа знак за работите кои доаѓаат, наведува Монаган, нарекувајќи го предвесник на побезобразни хибридни напади. Експлозиите на гасоводот ја продлабочија загриженоста на Запад за руските напади врз европските подморски гасоводи и интернет кабли. На 8 октомври, оштетувањето на каблите на копно предизвика повеќечасовен прекин на целиот железнички сообраќај во Северна Германија. Државниот железнички оператор обвини за саботажа и започна истрага за тоа кој стои за вмешањето. Монаган смета дека нападите врз таквата критична инфраструктура, кои се негирани од Русија, не го преминуваат прагот на воен одговор. Вилјам Кортни, поранешен дипломат од кариера кој учествуваше во американско-советските одбранбени разговори, исто така вели дека Русија е поверојатно да ескалира со напади врз касоводи, интернет кабли или сателити.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.